Atbalstam var pieteikties jebkura fiziska, juridiska persona, mazais vai mikro uzņēmums, kas praktiski savu darbību veic Latgales reģionā. Projekta iesniedzēja, iztenojot jaunu biznesa ideju, varētu saņemt atbalstu jaunu produktu pakalpojumu radīšanai, esošo produktu uzlabošanai un faktiski ražošanas jaudu palielināšanai vai ražošanas procesu maiņai. Mēs ļoti ceram, ka tas būs papildus instruments mūsu mazajiem un jaunajiem un vidējiem uzņēmumiem, kam ir jaunas idejas. Protams, ka arī tiks radītas šīs jaunās darba vietas Latgales reģionā.